Министърът на отбраната Аню Ангелов в студиото на Седмицата. Здравейте.
Здравейте, добър ден.
Има ли сигнали за готвени протести в армията, както в полицията?
Ако човек отвори Фейсбук, да, има такава група за протест. Това се дължи преди всичко на недостатъчно добрата комуникация по командната верига. Според мен трябва добре да се обяснят нещата преди да се вземе някакво решение да се прави каквото и да било.
Съгласен ли сте с тезата, че първо трябва да се вдигнат заплатите на учители и лекари, а после на хората, сигурността да го кажем, говореше се за полицаите, но където полицаите, там и армията.
Според мен не трябва да се противопоставят различните обществени групи една на друга.
Направих го министър-председателя. Той каза кой ще е първи.
Извинявайте, значи аз искам веднага да подчертая, че днес имах среща с министра на финансите и достигнахме до съгласие за това на базата на икономиите, които ние правим всяка година и може да ги приложим за увеличение на възнагражденията на военнослужащи, на цивилните служители, на трудово правоотношение, тъй като държавни служители нямат право на такова допълнително възнаграждение, да увеличим тези възнаграждения с съответно увеличение и на фонд работна заплата на Министерството на отбраната, някъде в този интервал между 8 и 10%, което ни дава възможност след 3 години замразяване на възнагражденията сега да
компенсирате инфлацията.
Да компенсираме инфлацията. Всъщност това е целта.
Тоест, имате договорка с министъра на финансите да бъде предложено в следващия бюджет увеличение на заплатите на военните.
На фонд работна заплата, а там ще
между 8 и 10%. Да.
Като част от това увеличение, доста по-малка част, се покрие от икономии на Министерството на отбраната.
Национален синдикат отбрана иска 25%. Вие говорихте за възможности на база икономии 2,5-3%. Сега към това прибавяте поне още 5% от министъра на финансите. И т.е. от 933 лева при военнослужащите 989 лева средна заплата, вече тази заплата ще отиде на около 1050 лева.
Точно така. Това е средната заплата.
Това остава по-ниско от средната работна заплата в правосъдието 1136,
Министерството
на финансите 1238, въздухоплавателната администрация над 2000 лева.
Ако се направи разчет само за администрацията на Министерството на отбраната, т.е. само за държавните служители, те също получиха вече едно увеличение, макар и не еднакво за всички, от общо 7% към 1 юли на базата на новия закон за държавния служител. Така че и също и у нези на трудово правоотношение, които работят в администрацията.
Ще отпаднат ли обаче като цена срещу това увеличение, така наречените, изчетах всичко, което говорите срещу думата привилегии, но така е най-разбираемо, по-дългата отпуска и изплащането на до 20 заплати при пенсиониране за военните?
Защо? Това касае до обезщетенията. Те се запазват такива, каквито са и към момента. До 20 заплати при освобождаване от военна служба, държа да подчертая това, а не при пенсиониране. Тоест, процеса на пенсиониране може да не съвпада с освобождаването от военна служба.
Тоест, може да напуснеш преди да напуснеш, пенсионна да възраст и пак да вземеш 20 заплати.
Служил, каквото ти е задължението, ти взимаш 10 заплати.
Ако при освобождаване, ти служил 20, ще вземеш 20.
Ако тоест, 27, пак 20.
Тоест, ако си почнал на 25 години, на 45 години излизаш от армията, взимаш 20 заплати, отиваш си работиш другото пенсия.
Да, но ако не направиш 27 години стаж общ, от него 2/3 на военна служба, ти няма да имаш по едно от условията право да се пенсионираш. Това е особено. И тук, когато говорим за възможността на държавния бюджет да увеличи малко фонд работна заплата, за да осигури това увеличение от 8-10% на възнагражденията, то трябва да разчете откъде могат да дойдат тези средства. И за това в разговорите, които имахме с министър на финансите, аз лично, а и нашите експерти, ние стигнаме до извода, че аз продължавам да настоявам, обезщетение не може да разглеждате като привилегия. По-високия размер обезщетение, да, Но самото обезщетение, то означава компенсация за нещо, което сте нарушили. Било то граждански права на военнослужащите, било то липсата на възможност 24 часа разположение на службата и така нататък. Те са многократно вече повтаряни, всички ги знаят.
Даже вчера и депутатите, точно така, на мисия,
на мисия в гарнизони и така нататък. Исках да кажа, че за да спестим известни средства на бюджета, ние трябваше да направим някакви стъпки по отношение на, на това, откъде да се осигури този фонд допълнителен.
И кои са стъпки?
Тези стъпки, всъщност, представляват най-напред, вече известно това, беше прочетено вчера в парламента едно писмо от министъра финансите до мен, до министър Цветанов, до председател на ДАНС, другите структури на сектора за сигурност, което се предлагаше на базата, значи това увеличение да дойде на базата на намаляване на обещенията при пенсиониране от 20 на 10. Аз още тогава веднага казах категорично, че това няма да доведе на практика до реална економия за 2013 година, за да може да се каже, че това се прави...
Докато влезе в сила, народа ще подаде рапорт.
Не,
да напуска.
Не заради това. Просто това е отложено във времето. Това зависи колко души ще се освободят от военна служба през следващата година, за да кажеш, че да, това ще бъде економия, която може да се изпълни за 2013. След така много щателен анализ на плюсовите и минусите на всяко едно решение, ние стигнаме до извода като екип, че е възможно да се премахне една привилегия, това е наистина привилегия, да можеш да се пенсионираш само при постигане на определен стаж, т.е. да няма значение възрастта. Няма армия в страните членки на НАТО и на Европейския съюз, която военнослужащите да има такава привилегия. Т.е. да се пенсионират само на базата на стаж. А винаги във всички армии има и определена възраст. Различна е. Например, в Германия леците се пенсионират при определен стаж 15 години и 42 години възраст. Тези две условия трябва да бъдат изпълнени кумулативно, т.е. трябва да се едновременно на лице, за да може да получи пенсия.
И сега вие ще въведете, ако вярно съм разбрал, 52 години за офицерските кандидати, за сержанти, офицерски кандидати, младши офицери, за майори и подполковници 54 години, полковници 56.
Не, за всички останали остава тази възраст 54 години.
54, значи да. 52 за нисшите, 54...
За сержанти и да. Младши офицери. Така. Нямаме нисши офицери, а имаме висши офицери.
Да.
Това е така. А за старши и висши офицери остава 54 години. Но,
включително леци... и генералите, защото четах да, някакъв, че те на 62 ще
не. За леците, за специфичните условия, при които носят службата леци, подводничари, водолази, парашутисти, за тях тази възраст е с 10 години по-малка. Тоест, тя е близка.
42.
Но, да, 42 за точно така, защото искам да обясня. При нас средният нальот, макар че го увеличаваме всяка година, 2011 е бил 35 часа, днес е до сега планирано за 2012 40 часа и ще бъде изпълнено. При леците, които са, например, в Германия, аз такъв пример искам да дам. Леците в Германия летят средно по 120 часа на лед. Тоест, три пъти по-голям на лед. Три пъти по-голям разход на физическа енергия. И те могат да се пенсионират при изискване 42 години, а нашите деци 15 години се правят, ако се навършили военното училище 23, 15 години са на 38.
На 30
години и се пенсионират. Така че това изискване, което считаме, че е нормално с оглед на разликата в условията на служба, на физически усилия, които се правят от лици, парашутисти и останали, ние считаме, че такава възраст 42 за младшите офицери и сержантите и 44, само летателен став говоря, и 44 за старшите офицери и вижте, офицери е съвсем нормално условие. Все пак трябва да се знае, че, пак повтарям, това се прави за да се, мали, да се намали натиска от ново пенсиониране през 2013 година от гледна точка на НОИ. По този начин се освобождава известен фонд, който фонд може да се използва чрез закона за държавния бюджет за съответно нарастване на фонд работна заплата.
Следващата година ще се пенсионират по-малко.
При тези условия ще се пенсионират по-малко.
Е, добре, но те нямат ли право, за да си вземат 20-те заплати, да напуснат?
Значи, имат право. Разбира се, че имат право. Имат право да напуснат, ако са направили този 27 годишен стаж, от който 2/3 на военна служба,
а 15
и нямат възраст, те също могат да напуснат. Но по този начин ние им даме гарантирано военна служба до 52 за младшите офицери. Гарантирано. Сега, например, защо го казвам това? Сега, например, ние имаме министъра на отбраната има право да освободи всеки един военнослужащ по целесъобразност, ако той е придобил право на пенсия. Това означава, че при сегашната ситуация, ако един летец е навършил 15 години стаж,
На 38
аз имам право да го освободя. И той ще се пенсионира, да. Същото и с офицерите. Ако имат или сержантите, в останалите родове войски, ако имат 27 години стаж, аз имам право сега в момента на 27 години, т.е. да не са навършили пределната възраст за служба.
Военноучилище, кога се завършва?
23.
27, 50.
Да, 50.
Т.е. вие на 50 ще го освободите, а сега ще остане до 52.
Още има до 54. Или 4, обикновено то, който е направил обикновено 27 години служба, да, той вече е старши офицер. Така че по този начин му даем още 4 години сигурност. 4 години сигурност за кариерно развитие. И пак той не се задължава да напусне на 54. Напротив, той може да служи до пределната възраст със съответното звание,
което
вие споменахте. За тези... полковника е 56, за...
Подполковник и майор 54, колкото и другите.
За полковника е 56.
Генерала 62.
Само това е един човек в държавата, това е началника на отбраната, който е 62. Иначе за генерал лейтенант са 59, а за бригаден генерал 58 и генерал майор. Така че те продължават да се служат. Значи ние не изменяме пределната възраст за служба, когато аз съм длъжен по закон да ги освободя. А въвеждаме това условие. И според мен това е в интерес на тях. И те ако помислят, много добре, преди да се организират за всякакъв протест, нека си направят своите преценки. Например, с увеличаване на възнагражденията от следващата година, обезщетенията се получават на основата на последното възнаграждение, което сте получили. Това означава, че обезщетенията им ще бъдат по-големи, отколкото ако се пенсионират сега.
Защо? Защото по-високи заплати за последните години заради класове ли?
Не, никакъв клас. Той се, когато напусне военната служба, той получава обещанията толкова заплати на базата на последната вземана заплата.
И вашата презумпция,
тоест,
че ако
като
работиш,
увеличим заплати... Не, тук не става просто за продължителност. Ако увеличим заплатите от 1 януари, което ще направим, този човек, който се освободи в февруари месец,
ще бъде на по-висока
заплата. Ще бъде на по-висока заплата от там. Това са по 20, ако има 20 съответно години, това ще се увеличи и размера на самото обезщетение. От друга страна, много хора, предполагам, се опасяват от какво става, ако има организационно щатни промени. Защитата е така, каквато и сега в момента, тя не се изменя. Ако има организационно щатни промени, всички военнослужащи...
А вие купите ли по-мащабни такива?
Всички военнослужащи знаят на база на Бялата книга от 2010 и края на 2011 плана за развитие, какво правиме до края на 2014.
Тя тази Бяла книга...
Не, само... за всяко едно военно поделение се знае какъв личен състав ще има до края на 2014 и от края на 2014 и как ще случи това.
Понеже цитирахте Бялата книга, ако вярно си спомням, в нея пишеше, че и процент и половина от брутния вътрешен продукт ще бъде заделен на това става.
Миналата година имаме 1,42 с допълнителни средства, която бяха
пуснати. Нали, когато най-голямото не се изпълнява, човек замисля дали малкото ще се изпълнява в Бялата книга.
Не, ако дадат съответно 1,5, имаме доста по-големи възможности.
А ще бъдат ли дадени 1,5?
Съмнявам се.
Какъв е смисъл на България да пише планове, господин министър?
От една точка на условията. Вижте, има смисъл, защото това е един стремеж да се правят реалистични разчети за това какво правиш през следващите 20 години.
Да, 10
години.
Но става дума, вие сте направил реалистичен разчет. Не,
2020 година
1,5%
непрекъснато, господин Вълчев, няма да сме в криза. До 2020 година има още много време, има още 8 години. Така че средногодишно това може да се покрие с 1,8 през следващите години. 2015, да кажем, ако решим и съответно правителство и парламента решат да придобиеме нов тип многоцелеви изтребител, оттам ще бъдат необходими повече разходи. Тези разходи сега ги спестяваме с цел след това да бъдат дадени от 2015 нататък. Дай Боже и самото правителство ново, което ще дойде от един месец, да има и тази и това разбиране.
За коя година сложихте изтребителя?
2015, не по-рано може.
Колко да бройки?
Те са 8, не е променена бройка.
Нови или стари?
Не, second hand.
Втора ръка.
Нямаме възможности за нови, новите не са по възможности на нашата държава.
Да се върнем на загубата на привилегиите. Платения годишен отпуск 40 дни, но работни в момента получавали военните.
30 дни работни, плюс 10 допълнителни, плюс 7, около 50 и...
значи даже повече.
Около
аз съм 52 смятал 30
дена,
плюс 10.
Ако сложите и за хронично болните имат до 5
това
дена.
Това са работни. И вие сега...
Работни дни, да.
Аз не знам, вие ли или министър на финансите предлага да станат календарни.
Вие предлагате в стата на министър на финансите това не.
Да станат календарни.
С това...
И това намалява реално с 10 дни отпуска.
8-10 дни, да. Дали е намалява реално? Всички военнослужащи, които са служили до 2003 година, знаят, че тогава отпуските бяха в календарни дни и никой не беше ощетян. Това се постига с механизма за използване на тези отпуски. Ако вие планирате, да кажем, 6 пъти в годината по 5 дни да излизате в отпуск, да давам един пример. И никой не забранява. Сега даже разрешавам и по 2 дни, и по 1 ден, зависи от това кой каква нужда има. Но има план. Има план за използване на отпуски. Ако това се планира по този механизъм, календарните дни на практика могат да станат равни на работните дни.
Въпросът е обаче, че не е лесно да убедите обществото в тези условия, които получават военните. В нашия Фейсбук вижте какво асистент от Софийския университет, част от интелектуалния елит на нацията, с докторска степен, сам си плаща осигуровки и здравни осигуровки, пенсиониране 65, няма 20 заплати, няма добавки 2% на година, с 300 лева заплата по-малко, отколкото получава платен редник в армията без образование.
Няма пише такъв платен редник в армията, който да асистент получава 300 лева по-малко, от, ако той е наистина повече доктор, доцент и така.
Никъде по света няма такова чудо военен да получава повече от университетски преподавател. Инвестицията в образование, инвестиция в национална сигурност.
Явно,
това
явно,
е мнение, да, което го има обаче.
Има го такова мнение. Това е едно мнение, масло, което винаги е противопоставило различни обществени групи. Чета го навсякъде, има го и в моята страница влизат. Въпросът какъв е? Ако погледнат сравнение да направят тези господа, които пишат с заплатите в която и да е западна армия, с заплатите на научните кадри. Научните кадри на Запад добиват много повече средства въз основа на проектите, които правят, достиженията, които имат. Ако щете патентното право, ако щете
каквото
искате... А
един военен, ще кажете, не може да работи на частно.
Нищо не може да работи. Никъде не може, не на частно, никъде не може да работи военнослужащ.
Докато при полицаите, впрочем, тече го отново този дебат, дали да могат да работят.
Аз ви казвам какво става в системата на отбраната. Не искам да се бъркам в работа на други системи.
То честно казвам, че един полицай може да пази на частно, що един военен да не може. Нали?
Не.
В смисъл, ако има принцип.
Веднага ще бъде освободен, тъй като не спазва условията. Няма право на трудова дейност, единствено на научно преподавателска. Може да отиде и евентуално хондорован преподавател да бъде в някой институт, ако има съответна степен, ако е доктор, доктор науките и така нататък. Освен това, те са... Нещата така изглеждат, като подхождаш чисто монетарно и смяташ заплата си. Аз ще му кажа на този, ако е конкретен човек и ако се съгласи да даде цялата информация за това, което той лично получава, да види, че няма да стане това, което той говори, не е така. Един войник, средната му заплата на войниците, които са половината от състава на българската армия, е 700 лева. Така че да ми говори един доцент...
Това с противопоставянето стана началото на седмицата, когато лично министър-председателя казва, на тия ще дигнаме, предпочитам ги тях да им дигна на лекари.
Ето аз кане,
а вие не сте съгласен с тази теза. Дигаме на лекарите и на
Съгласен съм с тази теза.
Да, на полицаите.
Господин Вълчев, никога не съм казал, че не съм съгласен с тази теза. Съгласен съм, че да, учителите наистина са, и затова и няма много млади учители, които да влизат в университети и да стават учители.
Ние
имаме около 15%
тигна,
вакантни места. При нас вишисти служат дори и като войници.
Но вие сте уредил военните, така да се каже, с министъра на финансите. Излиза сега, че само полицаите останаха
без инсулини. Ако питате военнослужащи, ще кажа, че напротив, нищо не ги уреждам, напротив, урязвам привилегиите им, което не е вярно, естествено. Но трябва и ние ще отговориме на каквито да са хипотетични въпроси на сайта на Министерството на отбраната. Ще излезе въпрос и как това ще бъде осъществено реално, а не как някой ще го представя, учитайки своето собствено положение. Ние все пак не мислиме за всеки един по-отделно. Има различни случаи. За нас е важно обобщеното влияние на тази стъпка, която правим. Все пак ние водихме преговори, и то тежки преговори. И тия преговори, аз днеска мога да декларирам, че завършват с успех.
Между 8% и 10% увеличение на заплатите на военнослужащите.
Да. Част от това увеличение.
Това е друга тема от седмицата.
Ще бъде за сметка на икономии, много по-малка част, по-голяма част за сметка на фонд работна заплата. Да.
Полетите с военни самолети на властта. Вярна ли е информацията, разпространена от депутати от Коалиция за България, че от 2009 година по поръчка на правителството са извършени 47 VIP полета, само за тази година 14, разходи в размер на 250 000 лева, които не били възстановени в бюджета на Военното министерство? Мисля, че Петър Мутафчиев вчера беше транспортен министър, изнася тази информация.
Много ми е интересно как такива мастити политици, които седят в Народно събрание вече четвърти или пети мандат, вече не знам колко мандата, се занимават с такава дреболия. Та толкова ли няма неща, които те наистина могат да критикуват. Ще ви кажа защо. Ще ви кажа защо. Вертолета, правителственият вертолет на отряд 28 беше доста дълго време в ремонт. Единствен вертолет имат в този отряд. За да излети или да отиде дори с автомобил, с три автомобила, например, пътува, да кажем, премиера, той ще изхарчи толкова гориво, колкото един вертолет ще го пренесе за това място и ще го върне обратно. Не това е най-важното. Заедно с това обаче, всяко едно искане, което постъпва при мен, от министър, от министър-председателя, от вице-премиер, всичко това се калкулира на базата на точно определен норматив. Има специална наредба, която казва какво означава да се използва дадено превозно средство от ВВС до едно място на друго. Всички министерства дължат и се издължават по отношение на използването на самолети. Имаше случаи използване на наш Спартан от Министерство на външните работи. Имаше случаи от използване на Спартан за трансплантация на органи или докарване на ранения, например от акта в Сарафово. Имаше други, много други случаи, които се възстановяват съответно министерство. Възстановяват се тия средства съответно министерство. Но това е, както знаете много добре, прехвърлено от единия джоб в другия. Защото когато ми ги възстанови даденото министерство на мен тези разходи, аз не мога да ги похарча за нови разходи.
Възстановени ли са разходите? Това е въпрос, който ви повтарям, се задават от вчера. Възстановени.
Повтарям, възстановяват се всички. До края на бюджетната година ще бъдат възстановени всички разходи.
Тия 250 000 лева.
Точно колко се не знам, такава. Аз не съм дал в писмения си отговор, съм дал количество часове, не съм правил оценка на. Става просто отговор на парламентарен въпрос.
Петър Мутафчиев, това, което казва, е всъщност въз основа на ваша информация.
Не. Категорично не сме дали никаква информация за цена.
А за броя не е.
Дал
за
броя, съм броя, часове.
Тоест 47 е вярно.
Да,
това не е информация на коалиция за България. Това е информация.
Оценката може да се направи, как да има специален нормативен акт за тая работа. Аз съм сигурен, че до края на годината те ще бъдат покрити, но те са покрити в смисъл, че отиват държавния бюджет.
Добре, но вие изтъкнахте един интересен аргумент, че е необходим, той звучи логичен, налет, както го наричате, вие на военните пилоти. Ми тогава възниква въпроса, защо не предложите закриването на отряд 28, за да се гарантира налетът на военните и България с един удар да удря два заека, хем военните ще летят, хем те ще превозват държавните мъже. Вместо да се поддържат два екипа.
Сега, вижте, вие разглеждате отряд 28, сравнявай го с ВВС само по един хеликоптер. В ВВС няма Airbus, не може да лети, макар и с една зарядка през океана. Няма съответно другия самолет, който е също много добър и се използва също от за докарване на ранение. Да кажем,
премиера доста говори срещу, специално срещу Airbus-ите.
Аз пак повтарям, че авиотряда си има своите възможности. Авиотряда не е към Министерството на отбрана. Някога е бил авиотряд. И оттам останало това понятие авиотряд 28. Сега той си е търговско дружество. С 100% участие на капитал. Няма друга възможност да бъде регистриран. Ние сме, както знаете, институция. И ВВС не са търговско дружество. ВВС не изпълнява полети по желание на, да кажем, други...
Може и в тази посока да се тръгне, за да се гарантира на лед и обявете за таксиметрови.
Те си правят тренировъчните полети и винаги, повтарям, винаги, когато се поиска такъв полет, той се съгласува с тренировъчния план. Тоест, ако да кажем, днес иска някой да лети Спартана от София до Бургас, такъв полет е включен в плана за, да кажем, 18 октомври.
То въпрос е кой има право да иска.
Значи имат право да искат, съгласно едно постановление на Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, на вътрешните работи, на външните работи и на бърза помощ.
Футболен отбор не може.
Не.
За разлика от
само институции. Освен това, имат право, естествено, да искат министър-председателя, заместниците на министър-председателя. Така че ние ги осигуряваме, но това се включва автоматически в тренировъчния план. Така че той не засяга реалния налет на всеки един летец. И ще ви дам един пример. Милата година средния, айде да говорим за налет, за брой летателни часове означава налет. Средният е бил 35 часа. Тази година е 40 часа. Вместо милата година изразходване 3200 тона авиационно гориво, за тази година сме осигурили 5100 тона авиационно гориво, от които 5100 тона, вече 3850 са изразходвани. Т.е. на 75% са изпълнили налета си всичко това, което е планирано.
Месец,
да.
Да, значи,
та, от тази гледна точка няма никаква вреда, за което говори опозицията, нанесена на подготовката на ВВС.
По-скоро опозицията поставя въпроса в контекст, който 20 години се поставя в България. Всеки министър-председател е атакуван бил и министри са атакувани лично. Нали? Царя с горите, сега Бойко Борисов с футбола и че си превозва отборите.
Нали? Аз мога
всеки,
да извадя,
всеки е уязвяван по някакъв начин.
Аз мога
начин.
Да извадя и колко полет са ползвани и от господин Станиш. Като председател на Министерски съвет.
Остава с впечатлението, като че
това е
няма
наистина принцип. на нещо дребнало.
Да,
на мен ми намирисва на една дребна закачка, която не отива на такива мастити политици, които са, пак повтарям, като Ангел Найдов, може би в четвърти или пети мандат вече.
Въпросът е, има ли принципи? Вие описахте специално
за нас. За нас принципът е ясен.
Защото специално там в футболните отбори не стана до края ясен какъв е принципът там бил.
Заяви, нали? Отряда не отговарям.
Някак си премиера каза, че всеки може.
Не мога да го коментирам.
Да звънне и да каже, бе, искам да превози авиотряд 28. Нали? Но в армията не е така.
Но сме изпращали, знам много добре случай, когато министър-председател е изпращал и Спартана.
Те бяха обществено известни част
от тях. И това за конкретен хора, човек, да. Който е необходимо да се пренесе, кажем, от Турция в България.
Да, макар че пък възниква въпрос, аз като съм пътувал, правя едни застраховки да те транспортират има. И нали се пита пак какъв е принципът, да спрем ли българите, които пътуват по света.
Медицинските застраховки са много ниски, те осигуряват лечението.
Някои от тях могат да покрият, ако могат, се застраховаш скъпо и
ако
се
не
питат.
Ако не платите, да кажем, лев и 50
да,
премия, а платите 150 лева. Да.
И се пита вече пък какъв е смисъл да се застрахова човек, ако има
винаги,
един министър-председател, който дигаш телефона.
Винаги такива случаи с са се появявали внезапно. Внезапна необходимост. Никога това не е било по план. Така че
да, но това
е въпрос
човек,
на бърза реакция.
Човек се разболява внезапно. Нали? Пак въпрос това на принцип въпрос на изглежда, господин Ангелов, че не е много ясно. Ако можеш да разчиташ винаги, че ако ти стане нещо внезапно, военните ще ти пратят самолет, тогава наистина се пита защо...
Не, никой не разчита на това нещо.
Защо да се застраховаш?
Макар че ние сме пращали линейки до Солун и до Истанбул, от военно-медицинска академия, изпълняваме. Това е обикновена човешка грижа. Тук да търси някакви принципи, просто не е...
Не е възможно, според
не,
вас.
Не, че не е възможно.
Как го правят другите, как го правят другите държави? Също ли правят?
Правят същото, разбира се.
Същото.
Еми ето вижте, например в Полша съответния авиоотряд е към Министерство на отбрана. След, знаете, известната случка край Смоленск.
А не казвайте, че искате отряд 28.
Не искам по никой начин. По никой начин отряд 28, защото имам 20 търговски дружества. Не ми трябва 21.
Добре. Най-важното от този разговор, министъра на отбраната Аню Ангелов е договорил с министъра на финансите Симеон Дянков увеличение на възнагражденията на заплатите на военнослужещите с между 8 и 10% от 1 януари следващата година.